ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach mudalit kaninyo nining tulumanon balik sa kamaturan tulumanon na nagtawag kaninyo sa pagbiya sa mga pagtulunan iya sa mga pagano iya sa 666 iya sa Babilonya og sa pagsunod og sa pagsimba lamang ni Amang Yahweh pinaagi kan Yeshua HaMashiach.
Mayong buntag sa kinatibuk ang naminaw nining atong programa sa kahanginan, ang pinamati na kayo nga programa ni Amang Yahweh ug ni Yeshua HaMashiach, ang balik sa kamaturan. Atong gipanimbaya ang kinatibuk ang nahimo nang suki, nagasubay ug nagarequest og mga basahon ug nahimo nang kaparte nining atong programang balik sa kamaturan. Sa milabay nga mga semana, Mayo 30 paingon sa 31 atong gipahigayon ang youth camp dinhi sa Malaybalay City pinanguluhan sa atong mga organizers og mga lecturer sa maong gipahigayon nga programa og nahimo kining malampuson nga atong gipasalamatan ang kinatibuk-an nga nagtabang nagahimo sa maong mga programa. Maingon man ang kinatibuk ang mga nagasuporta alang sa paghimo nga posible sa miaging youth camp dinhi sa atong probinsya sa Bukidnon nga gipahigayon sa ato ang Malaybalay EDA. Kaninyong tanan siya mangyawi magapanalangin og sa umaabot pa nga mga programa sa mga kabatanunan atong gidasig ang matag usa nga kini mahimo gyapon sila nga kaparte niini og atong gipangaliya nga ang kinatibuk-an mahimo nga maangko nato ang panaghiusa kanunay diha sa ngalan ni Amang Yahweh og ni Yeshua HaMashiach. Og karon atong ihatag si Elder Ephraim Likayan.
Buker tob, shalom, maing buntag sa tanan nato nga mga suki nga tigpaminaw sa balik sa kamaturan Radio Broadcast Ministry. Kininausab ang inyong alagad sa kahanginan sa Brother Ephraim Olarte Likayan, makiguban kaninyo sulod ni ining usa ka takna. Atong sugdan kining maong ministry or study, pinaagi sa usa ka pag-ampo. Labing dalaygon nga mahan o Yahweh El Elyon, Yahweh El Shaddai. Salamat kayo nga sa makausa na usab ang imong mga pulong, mapalanog din hining maong istasyon, ining maong takna sa kabuntagon. Giyahi amahan ang tanan imong tinawag sa pagpatalinghog. Himuha nga masayon nila pagsabot ang imong mga pulong sa kinabuhi o kamatuuran. Pasayloa kami sa among mga kapakyasan o kanan kini among gipangamuyo. Gisalig sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah. Ari kita sa atong mga questions for the week. Unang pangutana atong nadawat gikan sa Leyte. Nagaingon, kon kamo pa ang gitukod? Nganong karon pa man mumutungha? Duna by prophecy sa restoration sa sacred name? Kon kamo pa ang gitukod, nganong karon pa man mumutungha? Duna by prophecy sa restoration sa sacred name? Ang tubag higala kay sunan mao kining mga musunod. Ang katawhan ni Amahang Yahweh o ni Yeshua, dugay na kaayo nga diha sa kalibutan, sukad pa sa paglalang ni Adan o ni Eva. Ang katawhan ni Amahang Yahweh o ni Yeshua, una pa kaayo kaysa tanang mga relihiyon. Atong basahon ang mga bersikulo nga magagiya ka nato sa pagsabot nining importante nga kamatuoran. Galacia 3:27-29. Galacia 3:27-29 nagaingon, kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan ngadto sa Mesiya gisul-uban ni Yeshua. O kon kamo mga iya ni Yeshua, nan kamo mga kaliwat ni Abraham og mga manununod sa saad. Higala kay igsuonan ang tanan diay nga nabautismuhan diha sa Mesiya kaliwat ni Abraham. Karon unsa may relihiyon ni Abraham? Unsa may relihiyon ni Isaac? Unsa may relihiyon ni Jacob? Higala kay igsuon walay usa ka relihiyon sa kalibutan karon nga maka-claim nga ilang sakop si Abraham si Isaac ug si Jacob. Bapapan dinhi sa Galacia 3:27-29, klaro nga nagdeklarar nga ang tanan nga gibautismuhan diha sa ngalan ni Yeshua HaMashiach kaliwat ni Abraham. Sa ato pa ang katawhan ni Mahangyawi ug ni Yeshua sukad pa sa panahon ni Abraham diha na. Busa sayop ang inyong giingon nganong karon pamutungha ang mga believers ni Mahangyawi ug ni Yeshua. Wa lang mo nagtuon, wa lang mo nagsusi, mao nakaingon mo nga karon pamutungha. Apan ang ngalan ni Mahangyawi sukad sa way sinugdanan ug hangtod sa walay katapusan. Og dinhi sa Galacia 3:27-29, klaro nga ang mga nabautismuhan diha ni Yeshua Messiah mga kaliwat ni Abraham, dili sakop sa bisan unsang mga relihiyon. Yakanan 8:39 or Juan 8:39 midason sa pag-ingon. Si Yeshua miingon kanila, "Kon mga anak pa kamo ni Abraham, magabuhat unta kamo sa mga gibuhat ni Abraham." Kon mga anak pa kamo ni Abraham, magabuhat unta kamo sa mga gibuhat ni Abraham. Unsa ba ang gibuhat ni Abraham? Ang tubag Genesis 26:5. Genesis 26:5 nagaingon, "Kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog, o gibantayan niya ang akong mga tulumanon, ang akong mga sugo, ang akong mga pamatasan o ang akong mga balaod." Higalag igsoon, ang mga kaliwat ni Abraham matod pa ni Yeshua diha sa Yakanan or Juan 8:39, ang mga anak o kaliwat ni Abraham magabuhat unta gayod sa mga gibuhat ni Abraham. O sumala sa Genesis 26:5, ang mga gibuhat ni Abraham mao kini. Si Abraham nagpatalinghog sa tingog ni Yahweh. Gibantayan niya ang mga tulumanon ni Amang Yahweh, ang mga sugo ni Amang Yahweh, mga balaod o mga pamatasan. Sa ato pa, dili insakto nga moingon kamo nganong karon pa man mutungha ang mga believers ni Amang Yahweh o ni Yeshua. Ikalagig soon, kung imo subayon ng history, ang mga believers ni Amang Yahweh o ni Yeshua gipamatay. Oo, during the Dark Ages, during the Inquisition, during the Crusades, tanan igsoon, saksi ang kasaysayan nga gipamatay ang mga kaliwat ni Amang Yahweh o ni Yeshua mong nigamay. Apaning uwahing mga panahon, i-revive o i-restore ni Amang Yahweh ang iyang kamatuoran, labi nang iyang ngalan o ang ngalan ni Yeshua kay hapit na si Yeshua mubalik. Higalag kay igsoonan, duna ba'y prophecy sa restoration sa sacred name? Duna ba'y tagna nga ibalik ang balaan nga ngalan o ang ngalan sa manluluwas? Ang tubag duna. Malakyas 4:5, ania ang pahayag na gaingon, "Ania karun, akong ipadalakan ninyo sa Eleya ang manalagna, sa dili pa muabot ang dako o makalilisa nga adlaw ni Yahweh. Ania karun, akong ipadala kaninyo si Eleya ang manalagna, sa dili pa muabot ang dako ug makalilisa nga adlaw ni Yahweh." Kinsa man ni si Eleya? Higalag igsoon, mao kini ang Eleya message. Ang Eleya igsoon, dunay kahulugan Elohim is Yahweh. Eli, Elohim, Yahweh. Sa ato pa, Eleya message is Elohim is Yahweh. Mao kini ang mensahe sa ulahing mga adlaw nga magpabalik, mag-restore sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua o kanagitag na sa Malakyas 4:5. Klaro kayo igsoon nga kining Eleya message muabot sa duol na ang panahon nga mubalik si Yeshua. Tungod kay nagaingon ang Malakyas 4:5 atong usmon pagbasa, "Akong ipadala kaninyo si Eleya ang manalagna, sa dili pa muabot ang dako ug makalilisa nga adlaw ni Yahweh nga mao kana ang pagbalik ni Yeshua." Makalilisa nga adlaw ang pagbalik ni Yeshua igsoon. Kon mga dautan ang atong paistoryahon kay sila anang panahon na manago sa mga langob, sa mga bukid, magpatumpag sila, magpatabon kay dili sila makaako sa pagtanaw sa kahimayaan ni Yeshua sa iyang pagbalik. Apan dakong adlaw kana alang sa mga matarong o sa mga maluwas. So klaro kayo nga dunay tagna sa pag-restore sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua nining mga panahon nga hapit na si Yeshua mobalik. Og ang maong tagna anaa sa Malakias 4:5 og mao kana ang Elia message. Sa Mateo 6:9-10. Mateo 6:9-10 sa amahan namo nagaingon diha. Amahan namo nga anaa sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan, muanhi ang imong ginharian. Bisan diha sa pag-ampo nga mahanamo, imong nakita diha nga muanhi ang ginharian ni Mahang Yahweh, human mabalik ang kabalaan o kahalangdon sa iyang ngalan. Atong usbog basa, Mateo 6:9-10, nagaingon, amahanamo nga anaa sa langit, pagabalaanon ang imong ngalan. Nga sa ato pa, ma-restore, mailhan pagbalik ang ngalan sa amahan, o dayon, muanhi ang imong ginharian. Naagihapon sa pag-ampo ng amahan namo, ang tagna nga ma-restore pagbalik ang ngalan, ang kahimayaan o dungog sa ngalan sa langit ng amahan. Karon sa Ezekiel 36:23, unsa man usabang pahayag din he. Ezekiel 36:23, nagaingon din he ang makagagahom. Og balaanon ko ang akong dako nga ngalan nga gipasipad an taliwala sa mga nasod higalagigson apil ang Pilipinas kay dunay daghan dining tao sa Pilipinas nga nagpasipala nagbugal-bugal sa ngalan ni Mahang Yahweh. Og balaanon ko ang akong dako nga ngalan nga gipasipad an taliwala sa mga nasod nga inyong gipasipad an sa ilang taliwala. Og ang mga nasod, apil ang Pilipinas igsoon. Og ang mga nasod, apil ang Amerika, apil ang Europe, apil ang Middle East. Og ang mga nasod, makaila nga ako mao si Yahweh. Nagaingon si Yahweh Elohim. Sa diha, nga ako pagabalaanon diha kaninyo sa atubangan sa ilang mga mata. Higalang igsoon, ang Ezekiel 36:23, nagasigi ang katumanan nining panahon na karon sa atong mga dapit. Duna ni mga tao nga nagabalaan o nagasimba sa matun nga ngalan ni Mahang Yahweh o sa matuod nga ngalan sa manluluwas nga makalang Yeshua Hamasiya. Busa ay kalagigsoon, nagaingon, makaila ang katauhan sa ngalan sa Amahan. Apan dunay daghang magapasipala ni ini. Sa katapusan atong basahon, Ezekiel 36:23, og paminawa ninyo, nindot kaayo ang iyang sentido. Ezekiel 36:23, og balaanon ko ang akong dako nga ngalan, nga gipasipad-an taliwala sa mga nasod, nga inyong gipasipad-an sa ilang taliwala, og ang mga nasod, apil ang Pilipinas, Amerika, Europe, og ang mga nasod, makaila nga ako mao si Yahweh, nagaingon si Yahweh Elohim. Sa diha nga ako, pagabalaanon diha kaninyo sa atubangan sa ilang mga mata. Sa pangutana, doon na by prophecy, o tagna sa restoration sa sacred name, basahan ninyo Malakias 4:5, Mateo 6:9-10, o Ezekiel 36:23. Ari kita sa laing pangutana. Good morning, brother. Matod pa ni Pastor Nestor Nacorda sa Seventh-day Adventist nga taga-Hingoog City, ang ngalan ni Yahweh dili orihinal nga ngalan. Kay walay teksto por teksto nga mabasa sa Biblia nga Yahweh ang original name. Unsay inyong tubag? Atong usbon ang pangutana gikan sa Hingoog City. Good morning, brother. Matod pa ni Pastor Nestor Nacorda sa SDA Church nga taga-Hingoog City, ang ngalan ni Yahweh dili orihinal nga ngalan. Kay walay teksto por teksto nga mabasa sa Biblia nga Yahweh ang original name. Unsay inyong tubag? Ang atong tubag higalagigsoon, ang maong pastor nga si Nestor Nacorda, kulang og tuon. Kay nagtuon pa siya sakto, makabasa siya ngalan ni Mahang Yahweh teksto por teksto. Dunay mabasa teksto por teksto nga ang ngalan ni Yahweh mao ang orihinal og tinuod nga ngalan. Kun do na ka ining maong mga Biblia, Holy Name Bible, Bethel Scriptures, Hebraic Roots Bible, maayong balita Biblia, ang pulong ni Abba Yahweh ang kasulatan. o bisan pa gani ang Jerusalem Bible. Kanang mga maong Biblia, kanang maong mga Biblia higaligsoon, imong mabasa gyud diha teksto por teksto ang ngalan ni Mahang Yahweh o ngalan ni Yeshua. So ang maong pastor nga angan kuno Nestor na Korda, hautro nga mo niya ngalan, wa ta kahibaw, kulang na sa toon. Tingali ang gibasa King James Version lang o mga Biblia lang nga Christians ang nagpublish. Apan hinumduman na ito igsoon. Ang original sa Bible, wala gipublish isip King James Version. Wala gipublish isip New IV or New International Version. Wala gipublish isip Deuteronomy Canon, maing balita Biblia. O sa atong susihon o tunan ang daghang mga version sa Bible. O niya atong susihon, unsa yung tinod nga sentido. Kay mismo ang maayong balita Biblia sa inglistahan sa mga pulong, nagaingon diha Ginoo sa Hebreo, Yahweh. So naagihapon sa maayong balita Biblia. Nga Yahweh yun ni ay. Sa King James Version Study Bible, nga aduna ko'y kopya ni ini, sa footnotes niya ni ini, so on, mabasa ni mo ang ngalan ni Yahweh. Sa King James Study Bible, King James Version Study Bible, sa matag libro ni ining maong Bible, kaya doon na may 66 books, doon na introduction. Doon na introduction sa maong matag libro. Pananglitan sa libro ni Joel, doon na introduction nga imong mabasa sa King James Version Study Bible. Nagaingon diha nga ang ngalan sa mga propeta, gikan sa ngalan nga Yahweh o Elohim. Sa ato pa diha, dili na Joel, that is Yael. Because Yah means Yahweh, El means Elohim. Kaya nagaingon ang maong introduction before the book of Joel, nga itong nabasa sa King James Version Study Bible, nga ang ngalan nga Joel, gikan kuno sa duha ka, gikombine, Yahweh o Elohim. Sa ahama Yah diha sa Joel, sa ato pa itong nahibawan, that is Yah and then Elohim, El, Yael. So sa gisulti diha sa pastor, sa gisulti sa pastor sa SDA sa Hingog City, nga walay mabasa litra por litra o teksto por teksto sa ngalan ni Yahweh, di na tinuod higalagig soon. Doon na kay daghang mabasa kung kugihan lang ka magtuon. Hinumdumi ang kaluwasan, ang gingharian ni Mahang Yahweh sama sa mahalon nga perlas nga nalubong sa yuta. Imo nang kaluton, imo nang haguan pagtuon, imo nang susihon, di nang magsunod-sunod lang ka sama sa parot, sa gitudlo sa mga pangulo. Atong Osbon, ang mga Biblia nga imong mabasa ang ngalan ni Mahang Yahweh ug ni Yeshua mao kining mga mosunod: Holy Name Bible, Bethel Scriptures, Hebraic Roots Bible, Maayong Balita Biblia, labi na gyud sa Isaiah 42:8. Sa Maayong Balita Biblia, kung naamo ani mga igsoon, basahan ninyo. Maayong Balita Biblia nga may Deuteronomy Canon. Ang nasulti diha, ang nasuwat diha sa Isaiah 42:8, mao kini. Ako mao si Yahweh. Ug mao kana ang akong ngalan. Dili ko gayod ihatag kang bisan kinsa ang akong himaya o ang akong dungog ngadto sa mga larawan. Imo gyud ang mabasa ang ngalan ni Mahang Yahweh diha sa maayong balita Biblia nga may Deuteronomy Canon, Isaiah 42:8. Ako mao si Yahweh, mao kana ang akong ngalan. Lain nga bersikulo sa maayong balita Biblia nga imong mabasa ang ngalan ni Yahweh, Exodus 20 versikulo 7. Nagaingon diha sa Exodus 20 versikulo 7, ayaw pasipad e paggamit ang akong ngalan. Ako si Yahweh nga inyong makagagahom. Imong yung mabasa iton. Imong makita teksto por teksto sa maayong balita Biblia nga may Deuteronomy Canon, Exodus 20 versikulo 7. Ang ngalan ni Yahweh. At ang usbon pagbasa na kaingon, ayaw pasipad ipagamit ang akong ngalan. Ako si Yahweh, nga inyong makagagahom. Silutan ko si bisan kinsa nga magapasipala sa akong ngalan. Sa Exodus 3:15, sa maayong balita Biblia gihapon, Exodus 3:15, imo gihapong mabasa ang ngalan ni Yahweh, na kaingon din he. Kini ang isulti sa mga Israelita, si Yahweh ang makagagahom sa inyong mga katigulangan. Ang makagagahom ni Abraham, ni Isaac o ni Jacob, nagpadala ka na ako nganhi ka ninyo. Maokini ang akong ngalan. Hangtod sa kahangturan, Mao kini ang akong ngalan hangtod sa kahangturan, kini ang ingalan kanako sa umaabot nga mga kaliwatan. Higalag igsundo na pedaghang bersikulo nga imong mabasa teksto por teksto ang ngalan ni Mahang Yahweh diha sa mayong balita Biblia nga may Deuteronomicon. Atong gikutlo ni gikan sa mayong balita Biblia kay mao kini daghan nga available sa mga listeners nato ug mismo sa mga Christians. Sa ato pa di tinuod bakak na nga di mabasa ang ngalan ni Yahweh sa mga Biblia. Teksto por teksto daghan kang mabasa. Labi na gyud sa atong gihinganlan nga Holy Name Bible, Bethel Scriptures, Hebraic Roots Bible, ang pulong ni Aba Yahweh ang kasulatan. Unsa man ang nakaangin nga daghan karon igsuon ang nagdumili pagdawat sa ngalan ni Mahang Yahweh ug ni Yeshua, bisan sila nahibaw na. Bisan sila naabutan na sa kahayag sa pag-restore sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua. Kinsa ang dakog tulubagon, kinsa ang nakaangin nganong daghan karong mga membro sa nagkadaiyang mga relihiyon nga nagdumili gihapon pagdawat sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua, bisan pa nga sila nahibalo na sa maong ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua. Ang tubag higalagigson atong mabasa, Malakias 2:1-2. Malakias 2:1-2 nagaingon, ani ay sugo alang kaninyo, mga pare, mga ministro, kinahanglan inyo akong pasidunggan, o kon kinidili ninyo ibutang sa inyong mga kasing-kasing aron paghatag sa pasidungog sa akong ngalan. Nagaingon si Yahweh sa mga panon, nanipadala ko ang tunglungan hakan ninyo, o tungluhon ko ang inyong mga panalangin. Oo, sila gitunglo ko na. Tungod kay kini, wala ninyo ibutang sa kasing-kasing. Higalag igsoon, Malakias 2:1-2. Ang dakog tulubagon nganong dunay daghan karon nga wala mo dawat sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua, bisan sila nahibaw na. Ang dakog tulubagon anaas mga pangulos relihiyon. Basahag yun, Malakias 2:1-2. Di ba tinod, higalang nagpatalinghog, ikaw karon nahibaw na sa ngalan ni Mahang Yahweh. Ikaw nahibalo na sa ngalan ni Yeshua, apan nagdumili kapag dawat tungod kay imong pastor, kanunay nagalalis o nagaali kanimo. Kanunay nagatudlo nga di na mao ang ngalan ni Mahang Yahweh. Di pa na sigurado, di pa na tinood. Ang ministro nga gisigig anha sa imuha, maoy nakapugong nimo nga imong dawaton o pasinunggan ang ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua. Higalag ikson katumanan sa Malakias 2:1-2. Laing bersikulo, Isaiah 3:12. Nagaingon din ng Isaiah 3:12. O katawhan ko, sila nga mga nagamando kaninyo, maoy nagapasayop kaninyo, o nagabungkag sa dalan sa inyong mga agianan. Atong subliog basa, ang second half sa Isaiah 3:12. O katawhan ko, sila nga mga nagamando kaninyo, kinsabay nagamando sa mga katawan ni Mahang Yahweh, ang mga ministro, ang mga pastor, ang mga elder, ang mga pare. Unsay sulti din he, sila nga mga nagamando kaninyo, maoy nagapasayop kaninyo. Maoy nagapasayop kaninyo. Higalagigsoon ang mga ministro, ang mga pastor, ang mga pare, ang mga elders nga nagdumili sa ngalan ni Mahang Yahweh ni Yeshua, dako mog tulubagon, inikabot sa paghukom. Kay daghan ang buot musubay sa dalan sa kaluwasan nga mao ang ngalan ni Yeshua, ang ngalan ni Mahang Yahweh, apan inyong gialihan kay labaw ninyong gimahal ang mga allowances og sweldo nga inyong gidawat gikas inyong mga relihiyon, labaw pa kay sa kamaturan og sa ngalan ni Mahang Yahweh o ni Yeshua. Jeremias 17:5 nagaingon din he, mao kini ang giingon ni Yahweh, tinunglo katong tao nga nagasalig sa tao og nagahimo sa unod nga mao iyang bukton og kansang kasing-kasing mibiya kang Yahweh. Higalag igsoon nga nagapatalinghog ning broadcast, paminawan ninyo, tinunglo ang tao nga nagasalig sa tao, ang mga ministro, ang mga pastor, ang mga pare, ang mga elder, mga tao rana. Dili na may atong paminawon kung ang ilang gitudlo supak og sukwahi sa kamatuoran. Pagsusigyod sa kamatuoran, higalag igsoon arong di ta matinunglo, sumala sa Jeremias 17:5. Ari kita sa ikatulong pangutana. Ang ikatulong pangutana nagaingon, asa may una ang inyong relihiyon o ang Katoliko? Asa may una ang inyong relihiyon o ang Katoliko? Ang pangutana gikan sa Zamboanga del Norte. Ang tubag mao kini, ang Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach dili relihiyon. Nag-restore kining maong grupo sa mga pagtulunan nga gibantayan ni Abraham sa mga propeta o sa mga apostoles. Atong gituuhan o atong giangkon nga ang mga sakop sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, mga kaliwat ni Abraham. Atong basahon ang pamatuod, Galacia 3:27-29. Galacia 3:27-29 na gaingon, kay ang tanan kaninyo nga gibautismuhan diha ni Yeshua gisuluban sa Misaya. O kun kamo mga iya ni Yeshua Misaya, nan kamo mga kaliwat ni Abraham o mga manununod sa saad. Kun kita anaa sa bautismo sa ngalan ni Yeshua HaMashiach, kun kita nabautismuhan diha sa iyang ngalan, kita gisuluban sa Misaya o nahimo kitang mga kaliwat o mga anak ni Abraham. Busa hingkalag igsoon, dugay na kaayo ning grupo sa mga kaliwat ni Abraham. Una pa kaayo ni sa Catholic Church. Una pa kaayo ni sa Seventh-day Adventist Church. Una pa kaayo ni sa tanang grupo sa relihiyon. Kay si Abraham dili sakop sa bisan unsang relihiyon. O si Abraham mao ang giila namo nga amahan. Sumala sa Galacia 3:27-29 nga ang nabautismuhan niya sa ngalan ni Yeshua mga kaliwat ni Abraham. Sa ato pa, dili mi kaliwat sa bisan unsang relihiyon. Wa mi mutuan ang relihiyon nga makaluwas. Ang among gituuhan pakigsaad or covenant relationship. Kun modawat ni Yeshua HaMashiach diha sa bautismo, atong gihimo ang usa ka pakigsaad or covenant relationship. O kana nakahimo kanato nga mga kaliwat ni Abraham kay si Abraham usab adunay covenant relationship or pakigsaad. Covenant relationship ang gitukod ni Mahang Yahweh ug ni Abraham. O kana usab mao ang gituuhan nga among gisudlan, among giapilan, dili relihiyon ang gisudlan sa mga sakop sa Congregation of Yahweh in Yeshua HaMashiach, hinunoa covenant relationship. Unya igsunod kahigalaan tungod kay mga kaliwat man kami ni Abraham, nga si Abraham dili sakop sa bisan unsang relihiyon, o si Abraham una pa kaayo kay sa Catholic Church, sa Pentecostal Church, sa Baptist Church, sa Born Again, sa Reform Seventh-day Adventist, una pa kaayo si Abraham. Tungod kay mga anak o kaliwat man kami ni Abraham, among gipaningkamutan nga himoon ang gisulti sa manluluwas diha sa Yakanan 8:39 or Juan 8:39. Nagaingon din he, si Yeshua mingon kanila, kun mga anak pa kamo ni Abraham or mga kaliwat pa kamo ni Abraham, magabuhat unta kamo sa mga gibuhat ni Abraham. Unsa ba ang gibuhat ni Abraham? Ang tubag, Genesis 26:5, nagaingon, Genesis 26:5, kay nagpatalinghog si Abraham sa akong tingog. Busa higala kay igsuonan ang mga mimbro o ang mga sakop sa Congregation of Yahweh ni Yeshua HaMashiach. Kanunay kami nagpatalinghog sa tingog ni Mahang Yahweh nga mao ka ng mga pulong sa balaang kasulatan. O si Abraham nagabantay sa akong mga tulumanon, sumala gihapon sa Genesis 26:5. Sa akong mga sugo, nagaingon si Yahweh, sa akong mga pamatasan o sa akong mga balaod. Sa ato pa, si Abraham nagabantay sa kasuguan ni Mahang Yahweh, tura keeper si Abraham. Kana igsoon ang tubag sa pangutana. Kaliwat kami ni Abraham, tungod kay among gidawat diha sa bautismo ang ngalan ni Yeshua HaMashiach. Dili kami membro sa bisan unsang relihiyon, kay ang Congregation of Yahweh ni Yeshua HaMashiach dili relihiyon. Hinunoa hugpong kini sa katawhan nga nagpabalik sa covenant relationship ngadto ni Mahang Yahweh pinagi ni Yeshua og kami sa maong covenant relationship nahimong mga kaliwat ug mga anak ni Abraham. Daghang salamat sa maong mga pangutana.
Daghang salamat Elder Ephraim Likayan sa maong mga katinawan. O karon atong itanyag diha kaninyo ang mga libreng basahon nga inyong maangkon dinhi nining programang Balik sa Kamaturan. Una, Let Us Follow Yeshua. Ikaduha, References That Lord Is Baal. Ikatulo, Walay Letra J sa Pagkahimugso sa Manluluwas. Ikaapat, Yeshua ang ngalan nga giwali ni Apostol Pablo. Atong balikon. Una, Let Us Follow Yeshua. Ikaduha, References That Lord Is Baal. Ikatulo, Walay Letra J sa Pagkahimugso sa Manluluwas. Ikaapat, Yeshua ang ngalan nga giwali ni Apostol Pablo. Og aron maangkon ang maong mga libreng basahon, i-text ang imong kompleto nga ngalan o kompleto nga address o ipadala sa atong text line sa numero 0917-883-9384. Akong balikon, 0917-883-9384. O garon atong ihatag diha kaninyo ang usa ka awit o dayon ang pagtuon sa kasulatan nga pagadalhon ni Elder Ephraim Likayan.
Sa kinabuhi ko, tapos ka na kong pasidungan, tapos ka na kong halaran. Ang kinabuhi ko nagagikan kanimo. Pagdaigon ko ikaw abayawe, ang tanang nagagikan kanimo. Pagdaigon ko ikaw abayawe, ang kinabuhi ko halad kanimo. Sakit igawat mo sa pagpailas kada ko sa kuma mo abayawe. Ikaw ang nagiyakan na ako, tanang butang kanimo. Andam ako sa pagdaing sa ngalan mo. Pagdaigon ko ikaw abayawe, ang tanang butang nagagikan kanimo. Pagdaigon ko ikaw abayawe, ang kinabuhi ko halaga.
Daghang salamat sa maong matahong nga awit. Ari kita sa atong mensahe ning kabuntagon, ang uluhan mo kining ang ngalan nga gikan sa langit. Daghang mga tao nagtuo nga ang ngalan Hesus mao ang nagdala sa kaluwasan. Busa kining ang ngalan ilang gimahal, gisimba, giwali o gidayig. Dili nato sila mabasol kay sila kinasingkasing sa ilang paghimo niini. Apan ang ngalan Hesus dili mao. Oo. Ang ngalan Hesus dili mao ang ngalan nga nagdala sa kaluwasan. Sa dili ka pamasuko higala nga nagpatalinghog, gihangyo ko ikaw pagpaminaw nini nga broadcast hangtod matapos kini. Inig human imong paminaw, ikaw na ang mo desisyon sa imong kaugalingon. Atong basahon ang mga facts sa ngalan nga Hesus. The facts about the name Jesus. Ang ngalan Hesus, usa ka Latinized Greek name. Oo. Ang ngalan Hesus, usa ka Latinized Greek name sumala sa mga referensya nga kasaligan. Pipila ni ini atong kutloon. Una, gikan sa Strange Facts About the Bible. Strange Facts About the Bible, pahina 81, nagaingon din he. In its English form, Jesus goes back to Church Latin Isos, which is a transliteration of the Greek Isos. In its English form, Jesus goes back to Church Latin Isos, which is a transliteration of the Greek Isos. Atong binisayon, kining English nga porma sa ngalan Jesus, nagikan sa Latin nga Isos, nga usa ka transliterasyon sa Griego nga Isos. Lain nga referensya nga atong basahon, mao ang gikan sa SDA Bible Commentary, Seventh-day Adventist Bible Commentary. Nagaingon din he, the English form Jesus comes from Latin. Its Greek form is Isos. The English form Jesus comes from Latin. Its Greek form is Isos. Atong binisayon, ang English nga porma Jesus nagagikan sa Latin. Ang iyang Griego nga porma mao ang Isos. Ang English nga porma Jesus nagagikan sa Latin. Ang iyang Griego nga porma mao ang Isos. Og ikatulong nga referensya nga atong basahon mao kining gikan sa Cyclopedia o Biblical, Theological, and Ecclesiastical. Cyclopedia o Biblical, Theological, and Ecclesiastical Literature, Volume 4, pahina 8, City 3. Nagkanayon din he, import of the name. There can be no doubt that Jesus is the Greek form of a Hebrew name. There can be no doubt that Jesus is the Greek form of a Hebrew name. Atong binisayon, walay duha-duha ang Jesus mo'y Griego nga porma sa Hebrew nga ngalan. Walay duha-duha ang Jesus mo'y Griego nga porma sa Hebrew nga ngalan. Mga higalang nagpatalinghog, sumala sa maong mga referensya nga atong gibasa, klaro kaayo nga ang ngalan Jesus wala nagikan sa Israel. Oo, sumala sa atong gibasa diha kaninyo nga mga referensya, klaro kaayo nga ang ngalan Jesus wala nagikan sa Israel. Sa ato pa, ang ngalan Jesus dili mao ang orihinal nga ngalan sa manluluwas. Busa, ang mga pangutana mao kini, kasaligan ba ang ngalan nga wala nagagikan sa Israel kung kaluwasan ang hisgutan? Kasaligan ba ang ngalan nga dili orihinal? Asa man ang kasaligan? Ang orihinal ba nga ngalan o ang hubad lamang? Higalagigson atong sublion, sumala sa mga referensya nga atong gibasa diha kaninyo ni ining kabuntagon, klaro kaayo nga ang ngalan Jesus wala nagikan sa Israel. Sa ato pa, ang ngalan Jesus dili mao ang orihinal nga ngalan sa manluluwas. Busa, ang mga pangutana mao kini, kasaligan ba? Kasaligan ba ang ngalan nga wala nagagikan sa Israel kung kaluwasan na ang hisgutan? Kasaligan ba ang ngalan nga dili orihinal? Asa man ang kasaligan? Ang orihinal ba o ang hubad lamang? Klaro kaayo, higalagigsoon, nga ang labing kasaligan mao ang orihinal. Kanabitang padung nakakaslon, di man mutuo ang civil registrar kung muhatag kag birth certificate nga dili orihinal. Sa ato pa, klaro nga ang orihinal maogyoy labing kasaligan. Ang hubad sa maaningalan nga Hesus, labi na kung dili tinuod nga hubad. Dili gayod kana kasaligan. Tapos nato karon nahibaluan. Nga ang Jesus, dili diay, mao ang orihinal nga ngalan sa manluluwas. Tataw nga dili kini ang ngalan nga giwalis sa mga apostoles dito sa Jerusalem o sa Israel. Oo. Tapos nato nahibaluan nga ang Jesus, dili diay ang orihinal nga ngalan sa manluluwas. Tataw nga dili kini ang ngalan nga giwali sa mga apostoles dito sa Jerusalem o sa Israel. O tataw kaayo nga kun ang Jesus dili mao ang orihinal nga ngalan sa manluluwas, kining Jesus dili mao ang ngalan nga gikan sa langit. Busa, ang ngalan nga Jesus dili mao ang ngalan nga nagdala sa kaluwasan. Palandunga og hunahunaa. Ang importante nga mga punto ning mosunod nga mga bersikulo. Unang bersikulo nga atong kutloon, ang pahayag sa Lucas 24:47. Lucas 24:47 nagpalanog nga diha sa iyang ngalan. Nga sa ato pa, sa ngalan sa manluluwas. Diha sa iyang ngalan, igawali ang paghinulsol o pasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Asa magsugod igsoon ang wali, paghinulsol o pasaylo sa mga sala? Ang tubag sumala sa Lucas 24:47, adto magsugod sa Jerusalem. Ang ngalan nga giwali ngadto sa tanang kanasuran mao ang ngalan nga nagsugod sa Jerusalem sumala sa Lucas 24:47. Ang mga apostoles nagwali sa ngalan nga orihinal, di na malalis igsoon, gauban gud sila sa manluluwas. Ang mga apostoles nagwali sa ngalan nga orihinal, sa ngalan nga gikan sa langit nga mao ang ngalan nga Yeshua. Nagsugod sila pagwali niining maong ngalan dito sa Jerusalem sa adlaw sa Pentecostes. Imo kanang mabasa sa Buhat 2:1 ngadto sa 42. Labi na ang mga bersikulo 5 o 14. Oo. Naana sa Buhat 2:1 ngadto sa 42. Labi na sa mga bersikulo 5 o 14. Sigurado gayod nga dili Jesus ang ngalan nga ilang giwali. Kay ang Jesus wala nagsugod sa Jerusalem. Ato gyud ang sabton o ato gyud ang pamalandungan. Ang Jesus wala nagsugod. Wala nagsugod sa Jerusalem. Wala nagsugod sa Israel. Ang ngalan Jesus binuhat lamang sa mga maghuhubad sa kasulatan. Musunod ka ba sa mga apostoles o sa mga maghuhubad sa kasulatan? Klaro kaayo nga ang Jesus dili mao ang ngalan nga giwali sa mga apostoles ngadto sa ubang mga nasod tungod kay kining ngalan nga Jesus wala nagsugod sa Jerusalem. Basahon nato pagbalik ang Lucas 24:47. Kininag ka na yun. Diha sa iyang ngalan. Diha sa iyang ngalan igawali ang paghinulsol o pasaylo sa mga sala ngadto sa tanang mga nasod sugod sa Jerusalem. Wa mo ingon sugod sa Europe or sugod sa Greece. Klaro kaayo higalag igsoon nga ang Jesus dili mao ang ngalan nga giwali sa mga apostoles ngadto sa ubang mga nasod. Kay kining ngalan nga Jesus wala nagsugod sa Jerusalem. Sabta ang musunod nga mga kutlo gikan sa kasaligan nga mga referensya. Usa ka French historian, scholar og archaeologist nga si Ernest Renan sa iyang libro The Life of Jesus Nagkanayon nga ang mahal tang manluluwas, wala gayod tawga, wala gayod tawga sa ngalan nga Hesus, samtang nakiguban pa siya sa iyang mga tinunan sa unang century. Laing referensya, ang mga saksi ni Jehovah sa ilang basahon, the divine name that will endure forever. Sa maong basahon sa mga saksi ni Jehovah, nga the divine name that will endure forever, sa pahina 9, niangkon sila nga ang mahal ta nga manunubos, tino nga wala gayod tawga nga Hesus. Tino nga wala gayod tawga nga Hesus sa iyang kapamilya o mga higala sa diha pa siya, sa yuta o kalibutan, kauban sa iyang mga apostoles. Ikatulo nga atong dadon diha kaninyong referensya sa basahon, The God We Worship. The God We Worship by Pastor Daniel Scarone sa Seventh-day Adventist Church, copyright 2011, pahina 101. Aniya kining question and answer? Ang question niya nagingon, is the word Trinity used in the Bible? Answer, no. The word Trinity is not used in either the Old Testament or the New Testament. Some expressions need time to flourish. Joseph and Mary probably never called their divine son Jesus Christ. Imong nadungog higala, pahayag sa usa ka pastor sa Sabadista, si Pastor Daniel Scarone, sa iyang libro The God We Worship, niingon sa dinhi, Joseph and Mary probably never called their divine son Jesus Christ. Si Jose kunog si Maria malagmit wala gayod magtawag sa ilang balaang anak nga Jesus Christ. Si Pastor Daniel Scarone nakaanalisar nga si Jose og Maria malagmit wala gayod nagsampit nga Hesus. Malagmit wala gayod nagsampit nga Hesus sa ilang anak nga lalang sa espiritu. Sakto ang iyang banabana ni Pastor Daniel Scarone. Kay ang ngalan Hesus gikan man sa Grego. Ang ngalan Hesus dili mao ang ngalan nga gidala ni Manulunda Gabriel gikan sa presensya ni Aba Yahweh. Oo. Ang ngalan Hesus dili mao ang ngalan nga gidala ni Manulunda Gabriel gikan sa presensya ni Aba Yahweh. Ania ang kutlo gikan sa Lucas 1:26-31. Lucas 1:26-31 nagpahayag niining musunod. Sa unom na kabulan ang gisabak ni Elizabeth, gipadala ni Yahweh ang manulunda nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga ginganlag Nazaret. May mensahe siya alang sa usa ka batan-on nga babaeng ulay nga ginganlag Maria. Miadto ang manulunda kaniya og miingon, paglipay ang Elohim naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkadungog niya sa mensahe sa manulunda. Og namalandong siya kon unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Miingon ang manulunda kang Maria, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Elohim. Ikaw magsabak og manganak sa usa ka batang lalaki og nganlan mo siya nga Yeshua. higala gigsoon atong sabton nga sa unahan ni ining mensahe nga atong gipatalinghugan ning kabuntagon ang mga referensya nga atong gibasa pulos nagmatuod nga ang Hesus hubad lamang sa ngalan nga Hinebryo. Hubad lamang, kapasabot, dili gyud na siya mao ang ngalan nga gikan sa baba ni Manolunda Gabriel. Oo, mo na ipasabot. Ang mga referensya nga atong gibasa ninyo pagsugo ning mong mensahe, pulos nagmatuod nga ang Hesus hubad lamang sa usa ka ngalan nga Hinebryo. Kung hubad lang ang Hesus sa usa ka ngalan nga Hinebryo, sa ato pa ang Hesus dili mao ang orihinal nga ngalan nga nigula gikan sa baba ni Anghel Gabriel. Ang orihinal nga ngalan nga migula gikan sa baba ni Anghel Gabriel mao ang ngalan nga Yeshua. Tinaw kaayo nga ang langit nung amahan mao'y nagsugo sa usa ka manulunda nga si Gabriel pag-adto ni Maria aron pagpahibalo sa babae nga inig kahimugso sa bata kini paganganlan niya nga Yeshua. Oo, kini paganganlan niya nga Yeshua. Sa ato pa ang ngalan nga Yeshua gikan gayod sa langit, gikan ni Yahweh Elohim. Dili si Maria o si Jose ang nagpili sa ngalan sa bata. At o gining sabton, higalagig soon, nga ang langit nung amahan maoy nagsugo sa usa kamanulunda nga si Gabriel pag-adto ni Maria aron pagpahibalo sa babae nga inig kahimugso sa bata nga iyang gisabak nga lalang sa espiritu kini paganganlan niya nga Yeshua. Sa ato pa ang ngalan nga Yeshua gikan gayod sa langit, gikan ni Yahweh Elohim. Dili si Maria o si Jose ang nagpili sa ngalan sa bata. Kung si Maria o si Jose nga maoy mga yutanong ginikanan, nga maoy mga yutanong ginikanan sa bata, walay katungod o walay otoridad pagpili kung unsay ihingalan sa bata, unsa may katungod o otoridad sa mga maghuhubad sa Biblia nga ilang hinganlan og Hesus ang manluluwas? Unsa may katungod o otoridad sa mga pastor, sa mga ministro, sa mga pare, sa mga theologians, sa mga kadagkuan sa mga relihiyon pag-insister nga Hesus ang ngalan sa manluluwas? Wala gayod sila'y katungod o wala gayod sila'y otoridad. Ang mga maghuhubad sa kasulatan, ang mga translators sa kasulatan, ikaw karon nga nagpatalinghog, ako karon nga nagsulti dere sa istasyon, ang imong mga ginikanan, ang imong mga anak, ang imong mga igsoon, kitang tanan, pulos kita walay katungod, pulos kita walay otoridad paghingalan sa manluluwas nga Hesus. Ang magpadayon sa ilang gusto nga ngalan nga Hesus nangilog. Oo, ang magpadayon sa ilang gusto nga ngalan nga Hesus nangilog sa katungod, nangilog sa otoridad sa langit ng amahan paghingalan sa bata nga nahimugso dito sa Bethlehem. Si Aba Yahweh Elohim lamang ang may otoridad. Si Aba Yahweh Elohim lamang ang may katungod paghingalan sa manluluwas. Kaya ang atong manluluwas iyang anak. Dili nato anak ang manluluwas, higalagig soon. Dili nato anak ang Mesiyas. Busa, wala kitay otoridad, wala kitay katungod pagpili kun unsay iyang ngalan. Atong sirhan kining maong programa pinaagi sa pag-ampo. Labing dalay kun nga amahan o Yahweh El Elyon, Yahweh El Shaddai, Yahweh Rapha, Yahweh Rui, Yahweh Shalom. Salamat kaning kabuntagon na batian na usab ang imo mga pulong sa kamatuoran. Ako na nga muyo amahang Yahweh, na ikaw magatawag sa imong mga piniling katauhan diha sa tiilan ni Yeshua, paghiusang nga mapainobsanon diha sa tiilan sa imong anak nga among manluluwas. Pasayloa kami sa among mga sala, o Yahweh. Panalangini kami sa dugang gugma sa imong kamatuoran o kasibot sa paggunit o pagsunod niini sa tanang mga adlaw sa among kinabuhi. Giyahi amahang Yahweh ang among mga pagtuon sa imong mga pulong. Giyahi ang among mga analisis. Giyahi ang among mga desisyon. Tagay kaming maing panglawas o panalipon. O tabangi kami nga maandam pagsagubang niining hapit na magsugod nga great tribulation o great time of trouble. Amahang Yahweh, kining tanan among gipangamuyo o giampo diha lamang sa ngalan ni Rabbi Yeshua HaMashiach. Hallelujah! Hallelujah!
Kay, wala naman kita igong panahon. Kung ikaw na panalanginan, o dunay mga bahin na wala nimo hisapte, o kaha, mga pangutana, o mga request, ipadala ka na sa atong text line number 0917-883-9384. O hangtod sa sunod Domingo, sa samang takna o istasyon, Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Si Amahang Yahweh, magapanalangin kanatong tanan. Hallelujah!